Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Rumbo e a vai arruando, rumbo e a 2000 quereres. Rumbo e a vai arruando, rumbo e a 2000 quereres. Rumboia que as rosas bailan canda os carabeles. Viva rumboia, rumboia viva. Viva rumboia que eu te quero pola vida. Viva rumboia, rumboia toda. Rumboia canta que os amores van a roda. Todas as flores rumboia veñen o baile por verte. Todas as flores rumboia veñen o baile por verte. Una vez que te escoitar xa non deixan de quererte. Viva rumboia, rumboia viva. Viva rumboia que eu te quero pola vida. Viva rumboia, rumboia toda. Rumboia canta que os amores van a rodar. Cantas como unha rola. Como non han de quererte. Se cantas como unha rola. Que xa polas alboradas ao mesmo día en gaiola. Viva rumboia, rumboia viva. Viva rumboia que eu te quero pola vida. Viva rumboia, rumboia toda. Rumboia canta que os amores van a roda. La 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 la
Manu Sija é quen toca a guitarra neste tema, dándolle unha dimensión especialmente fonda a esta peza que vimos de escoitar, Rumboia, e o seu título. Estreouse a comezos desta mesma semana e a primeira entrega, o primeiro sinxelo, incluído dentro de Axúdame a Sentir. Este é o título oficial do que vai ser o vindeiro disco de Xavier Díaz coas Adufeiras de Salitre, un traballo que vai ser publicado oficialmente a mediados do vindeiro mes de febreiro. Temos que agardar aínda, polo tanto, pois prácticamente 2 meses para que este disco de Xavier Díaz coas Adufeiras estea na rúa. O que sí que temos pechadas son varias datas de presentación deste disco. O sábado 9 de marzo, Díaz coas Adufeiras estarán en Vigo, no Auditorio Mar de Vigo. O venres 23, tamén do mes de marzo, van presentar este proxecto en Ourense, no Teatro Principal. O sábado 13 de abril irán a Santiago de Compostela, actuarán no Auditorio de Galicia, e o domingo 14 de abril estarán na Coruña, no Teatro Colón. Con esta fermosura de peza abrimos esta nova entrega do Recanto do Corcovado. Sempre é un prazer adiantarvos as novas pezas, as novas cancións de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre. Benvidas, benvidos, polo tanto, ao noso programa número 1387, tanto se nos escoitades o venres a través de RKV Radio dende Vigo, como se o facedes o sábado a través de Cuac FM na Coruña e da Radio Municipal de Redondela. Rematamos con saudos tamén para a nosa audiencia do mércores, no caso de que esteades a nos escoitar a través de Radio Crónica Folk Musical.
Teño cara xe nos dentes e tristura nos xeonllos. É unha corredoira que atravesa todo o corpo. Unha dor ventureira que me pasa polo ventre. Cando unha maña cedo a xeada tapa o verde. Teño meu fol baleiro de vos desexo e a lingua fiada que mete medo, que mete medo. Teño norte cuberto e polo sur unha fogueira, ás veces avivada sobe na caluga queima. Un cabo no corazón e outro cabo na cabeza, algo xa dividida non sabe se sente ou pensa. Teño monte queimado e o río seco, un deserto no envigo, mares por dentro, mares por dentro.
Outro disco que chegarán as vindeiras semanas, este Xeografías de Sofía Espiñeira. De momento esta é a única canción que podemos escoitar deste proxecto Estreíbola. Hai 3 semanas, máis ou menos, un tema este breve, máis engaiolante, con moitísima forza, con ese arranxo para percusións executadas únicamente co propio corpo. un tema visceral que introduce un traballo o cal, cando menos, neste programa temos lle moitas ganas, teño moito interese en escoitar as novas cancións de Sofía Espiñeira. Hai anos que non publica material novo, así que penso que este vai ser un dos traballos destacados do vindeiro ano 2024. Imos a conectar co primeiro adianto, primeiro sinxelo, do que vai ser o disco debut do dúo Las Nietas del Charlie.
Aprendamos a nombrar.
como vedes, seguimos en esta liña de canción autoral que introducimos con Sofía Espiñeira. Las nietas del Charlie son Raquel Rubio y María Rubio. A música e a letra de esta peza palabras, autoría de las dúas, unas artistas en que beben da música folk, no senso americano, con matices que nos elevan precisamente o ámbito da americana na súa concreción formal e tamén, claro, que nos permite intuir que este tema conecta coa tradición da canción protesta latinoamericana, unha primeira canción esta que destaca polas armonías vogais. Sobre todo, penso que están moi ben construídas a nivel musical e un tema moi sinxelo, moi moi sinxelo, mas as armonías son fondamente cautivadoras. Un primeiro tema interesantísimo este de las nietas del Charlie. Temos tamén outro adianto desta volta da artista argentina residente en Madrid, Guada.
La copla vive en el cerro, en medio de los ayahuales, quien te ha traído. La copla vive en el cerro, en medio de los ayahuales, quien te ha traído. Viva, viva San Isidro, con todo su carnaval, ¿quién te ha traído? Viva, viva San Isidro, con todo su carnaval, ¿quién te ha traído? Ahí viene en su caballito vallo, ¿quién te ha traído? Ahí viene Don Montellano en su caballito vallo, ¿quién te ha traído? Levantado por la arena, hilando como en un rayo, ¿quién te ha traído?
Pois isto que vides de escoitar é unha baguala, un xénero tradicional do norte da Argentina, de carácter mesmo panteísta na súa inspiración. Tonada del Verano é o título deste tema que vai estar incluído dentro do novo traballo de Guadalupe Álvarez Lucía. Este é o nome de Guada. Guada é o seu alter ego artístico, un sinxelo que foi publicado oficialmente en novembro, hai poucas semanas. Imolo conectar cun disco que non vos presentei no seu momento, deixeino un pouquiño de lado, aínda non sei por qué. Publicouse a finais do pasado mes de agosto, trátase dun EP da nova aposta discográfica da artista ecuatoriana La Torre.
Oh,
Cando falamos de la torre, estamos a nos referir ao alter ego artístico de Renata Nieto, quien creou este disco coa producción artística de Alejandro Mendoza Orillas, é o título deste EP, que inclúe esta peza Resurrección, que grabou coa colaboración do dúo colombiano Las Áñez, formación formada polas irmás Valentina e Juanita Áñez, precisamente. Unha a la Torre, que presentou este proxecto en setembro en Vigo, na última entrega do Festival Underfest, un traballo breve, mas moi intenso, que funciona como unha reflexión sobre a ausencia e o significado da morte. Escoitemos outro dos temas deste disco. Isto que vai soar seguir leva por título Despojo.
Un día desperté junto al mar con la sensación de flotar, con la sensación en el pecho de que renací. Ser apacible.
estades a escoitar o recanto do Corcovado. Non sei como clasificar a música que fai este dúo suizo Hyperkult, chamanse Se Perdre, e o título Perderse, e o título desta peza que vides de escoitar, e o tema que abre o seu novo traballo discográfico La Panche, e o seu título publicouse oficialmente o pasado 24 de novembro. Dúo este afincado en Xenebra, que está formado por Simon Aubert, as guitarras, as voces e a batería, e Vincent Bertolli, o baixo, e tamén as voces. Un proxecto que prácticamente non introduce máis elementos musicais que estes fixeron un traballo demencial no estudo para crear texturas, para gravar distintas tomas dos instrumentos superpoñelas e crear estruturas musicais moi, moi complexas. Levan 10 anos a traballar os Hyperkult, este o seu terceiro disco. A nivel xenérico, eu personalmente teño moitas dificultades para clasificar o que fai y está siente. Hay elementos rock, post-punk, también ritmos tribais, una súa proposta. Un disco muy convincente, esta nueva entrega. Dos hiperkult, escoitamos otro dos seus temas, isto chamase Caban.
Thank you.
es, ya que estamos con músicas donde los límites entre géneros se difuminan de manera bastante clara, presento-vos a nova entrega discográfica do proxecto Yala Miku.
We'll be right back.
Premier du Matin é o título desta peza. Esta xente tamén está afincada en Xenebra, é parte dunha asunción formal e tamén cultural que esta cidade é unha cidade fondamente multicultural onde converxen distintos países, nacionalidades, culturas, e o que tentan facer é mesturar parte destes elementos. Dentro desta formación hai músicos que veñen do norte de África, tamén do leste do continente africano, e hai tamén músicos locais, músicos suizos. Hai elementos de música electrónica, elementos de house, de crowd rock e mesmo de raíces nahua. Son inclasificables, os Yala Miku. E a nivel político, o que tentan é crear unha música híbrida onde non damos con elementos propios da apropiación cultural. Queren fuxir precisamente desta categoría para facer unha música fondamente libre. Comprobámolo nesta peza que soa a seguir. Isto chamase Hyper Tigre. We'll be right back. fantástico y convincente, muy convincente, este primer proyecto discográfico, Dos en Yala Miku. Y con esto no tenemos tiempo para más nada. Si os parece, pechamos esta nueva entrega Corcovadiana co último disco do proyecto Pual Ueda. Este proyecto está formado por la banda de rock francesa Pual, que le va a ser pues bastantes años de trayectoria, y por la narradora japonesa de historias medievales Junko Ueda, que toca también a bigua, esa especie de laúde tradicional japonés que se toca con arco. Entre os dous, entre os Pual e Junko Ueda, editaron hai uns meses un traballo absolutamente maravilloso onde mesturan precisamente historias épicas do Xapón medieval con rock de matices progresivos contemporáneo. É un traballo, repito, sensacional este proxecto dos Pual Ueda. Con eles pechamos esta nova entrega Corcovadiana en 7 días máis a través de Quack FM, de RKV Radio, da Radio Municipal de Redondela e da Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de Lois Tetanes, como sempre. Foi un placer compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Quedades cos Pual Ueda. Boa semana. Agur.
借りける時、心中納言平の知盛卿は船の三好に着く。